Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين Әмма бәд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен шүкірлік бабын өтіп жатырмыз. Шүкірлік бабына қатысты мәселелерді үйреніп жатырмыз. Бүгінгі қарастыратын мәселелерімізден бұл адамның не себепті шүкіршілік етуі аз болады? Құранда Алла субханаһу ва тааля وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ пенделерімнің азы ғана шүкіршілік етушілер дейді. Адамдардың шүкіршілік етуіне, кейде Алла тағаланың берген нығметін байқамауына не нәрсе себеп болады? Сол мәселені тағы да осыған қатысты мәселелерді қарастырамыз. Жалпы Алла тағаланың берген нығметтеріне шүкіршілік етуден адамды махрум ететін нәрсе бұл надандық және ғафля, яғни ғафлетте болу. Нығметке қатысты надандық, нығметке қатысты ғафлетте болу. Адам нығметке шүкіршілік ету үшін нығметті сезінуі керек, нығметті білуі қажет. Біз ол мәселені өткен дәрістерімізде айтқан болатынбыз. Адамдардың басым көпшілігі нығметке қатысты пікір жүргізбейді, және одан кейін нығметті екенін білген күннің өзінде де көп жағдайда нығметке шүкіршілік ету бұл тілімен «Әлхамдулилла, Аллаға шүкірлер болсын» деген секілді сөзді айту осы шүкіршілік деп ойлайды. Ал бірақ біз өткен дәрістерімізде айтқандай, шынайы шүкіршілік сол нығметті Алла тағала қандай хикметпен жаратты, ол нығметтен не нәрсе мақсат етілген, сол жолда, сол мақсатта Алланың берген нығметін пайдалану. Қашан нығметті өзінің орнында пайдаланатын болсақ, сол кезде біз шүкіршілік еткен боламыз. Ал енді адамдардың нығметке қатысты надандыққа түсуі, ғафлетте болуы, яғни қаперіне сол нәрсенің келмей, ғапылдықта болуына себеп болатын нәрсе, көп жағдайда адамдар нығмет бүкіл адамзатқа ортақ болған кезде оның нығмет екендігін сезінбейді. Адамның қорасына кірсе бір нәрсе, немесе қалтасына түссе, өзінің жеке меншігіне айналса, сол кезде соны Алладан нығмет деп біледі де, ал егер бір жақсылық ортақ болатын болса, адамдардың барлығына қол жетімді болса, онда оны нығмет көрмейді. Мысалы, Алла тағаланың бізге берген таза ауасы, Алланың берген күні, түні, табиғат, қарап отыратын болсақ, бұның барлығы Алла тағаланың бізге берген нығметтерінен. Мысалы, қазіргі көлік түрлері, ұшақ, алдыңғы уақыттарда айлар бойы адамдар жүріп баратын жерлерге қазір санаулы сағаттарда жетуге болады. Бірақ кім оны нығмет деп біліп жатыр? Кім оның нығмет екенін сезініп, сол үшін қуанып жатыр? Ол адамдардың барлығына ортақ болып кеткен сол үшін де адамдар ол нәрселерді сезінбейді. Адам, мысалы, ауаның нығмет екендігін қашан сезінеді? Егер оны бір жерге қамап қоятын болса, ауасы тар жерге, немесе алып ыстық моншаға байлап қойса, ауа тарылып, ауа жетіспей қиналса, азапталса, сол кезде ол ауаның қандай үлкен нығмет екендігін сезінуі мүмкін. Яғни, бұл адамның нығметті сезінуіне сол нығметтің кетуі себеп болды. Имамдарымыз айтады, ең жаман жолдардың бірі нығметтерді сезінудің бұл нығметтен айырылу деді. Яғни, адам нығметтен айырылады, нығметтен махрум болады, сол кезде оның нығмет екендігін біледі. Ал қолында бар кезде оның нығмет екендігін сезінген жоқ, оған шүкірлік еткен жоқ. Ал қолда бар кезде шүкірлік ететін болсақ, қолда бар кезде нығмет екендігін сезінетін болсақ, сол кезде біз шынайы шүкіршілік еткен Алла Тағаланың шүкіршіл құлдарынан боламыз. Мысалы, бір құлды қожайыны әрдайым ұрады, әрдайым таяқпен сабайды. Енді бір күн таяқпен сабамай қалдыратын болса, ол сол күнді нығмет деп біледі. Яғни, бір оның басына азап келуі керек, қиындық келуі керек, сол қиындық кей уақытта жеңілдесе, соны нығмет білу, бұл нығметті сезінудің ең қиын, ең жаман жолы болып табылады. Яғни, жалпы адам жеке өзінің болмаса да кез келген жақсылықтың нығмет екендігін білуі қажет. Ауа мәселесі. Қазір айтып өткендей, моншада адамды қамап қоятын болса, ол сезуі мүмкін. Немесе бір ауасы ластанған елде тұрып, түрлі тыныс жолдарының ауруларына шалдығып, қиналып, соның себебімен мысалы бір жақындарынан айырылып, одан кейін барып, таза ауасы бар жерге келетін болса, ол адам әлгі нығметті сезінуі мүмкін. Таудың ауасын сезінуі мүмкін нығмет екендігін. Ал көп жағдайда адамдар оның нығмет екендігін сезінбейді. Және одан кейін бір нәрсенің адамда әрдайым болуы, кейде сол нәрсенің нығмет екендігін ұмытып кетуге себеп болады. Әлбетте, бұл да тағы да адамның жүрегінің ғафлетте болуынан туындайтын нәрсе. Адамдар өзінің денсаулығының нығмет екендігін ұмытып кетеді. Тек қана сол нығметті қалтаға келіп түсетін, немесе гаражға айдап әкеп қоюға болатын көлікпен, тағы да басқа сол сияқты нәрселермен есептейді де, ол нәрселер болмаса, өміріне шағымданады. Бірде бір кісі тақуа ғалым кісілердің біріне келіп, өзінің кедей екендігін, жағдайының нашар екендігін айтып, шағымданады. Сонда әлгі кісі айтады: «Қалайсың ба, қазір сенің қалтаңда 10 мың дирхам болса, күміс ақша болса, бірақ көзің болмаса», деді. «Соқыр болып, бірақ қалтаңда 10 мың дирхам болса», деді. «Жоқ, қаламаймын», деді. «Одан да көзімнің болғаны маған жақсы», деді. «Қалайсың ба, тіліңнің болмай, яғни сөйлей алмай мылқау болып, қалтаңда соның орнына тағы да 10 мың дирхам болса», деді. «Жоқ, одан да адамдармен сөйлесіп, ойымды, пікірімді адамдарға тіліммен жеткізіп, әлгі балаларымды аузыммен, тіліммен еркелетіп, адамдарға өзім сезімімді білдіріп, солай жүргенім мен үшін хайырлы», деді. Әлгі ғалым айтады: «Қалайсың ба, аяқ қолың болмаса, соның орнына қалтаңда 20 мың дирхам болса», деді. Әлгісі айтады: «Жоқ», деді, «одан да қол аяғының сау болғаны мен үшін хайырлы», деді. қалайсың ба, қалтаңда 10,000 дирхам болса, орнына сен жынды болсаң деді. Ақыл есің орнында болмаса. Деген кезде әлі кісі жоқ, одан да ақыл есім орнында болғаны мен үшін хайырлы деді. Сонда әлгі ғалым айтады, субханалла, сенде 50,000-ның нығметі, 50,000-ның жақсылығы тұр екен ғой, бар екен. Несіне сен шағымданасың? Сол 50,000-ға айырбастамайтын сенде заттар бар екен ғой, дүние бар екен, жақсылық бар екен, неге соны сезінбейсің деп әлгі кісіге айтқан екен. Яғни адам кейде осы нығметтерді күнделікті өзінде бар екендігін білгендіктен, өзінде болғандықтан сезінбей қалады. Қашан сезінеді, оны тағы да сол нәрсені жоғалтатын болса сезінуі мүмкін. Тағы да сондай оқиғалардың бірі риуайет етіледі. Құран жаттаған қарилардың бірі кедей болып, жағдайы нашарлап, жүрегінде бір мазасыздану болады. Сонда бір күні түсінде ұйықтап жатқан кезде бір кісі оған түсінде келіп айтады. Қалайсың ба, егер сен Құранды ұмытып қалсаң, Құранды жаттамаған болсаң, немесе ішіндегі бір белгілі бір сүрелерді, мысалы Бақара мен Әли Имранды ұмытып қойсаң да, бірақ орнына сенде 1,000 динар болса деді. Әлгі кісі түсінде қари, жоқ жоқ, маған олай керек емес деп жауап береді. Онда Худ сүресін, Ясин сүрелерін ұмытып қалып, орнына ақша болғанын қалайсың ба деді. Жоқ, ол тағы да жоқ деп жауап береді. Тағы да басқа сүрелерді осылай айтады, әлгі кісі түсінде жоқ деп жауап береді. Сонда әлгі кісі түсінде айтады, субханалла, сонша 1,000 динарлардың нығметі сенде тұр екен ғой, несіне сен шағымданып жатсың деді. Қари кейін оянып, оянғаннан кейін тәубе еткен деген оқиға келеді. Адам өзінде бар нығметті сезінуі керек, және сол нығметке шүкірлік етуі қажет. Ал енді жалпы адамдарға ортақ нығметтен басқа да әрбір адамның жеке басында Алла Тағаланың берген нығметтері бар. Мейлі ол адамда кейде ақша болмасын артық, бала шағасын қалаған оқуында оқыта алмасын, бірақ соның өзінде әрбір адамда Алла Тағаланың берген нығметі бар. Басқа адамдарға берілмеген. Немесе адам солай ойлайды. Басқа адамдарға берілген жоқ, бұл менде ғана бар деп. Мысалы, адамның ақылы. Адамның ақылы. Әрбір адам ойлайды, менің ақылым өзіме жетеді деп. Қайсы бір адамға барып, ақылыңды басқа бір адамның ақылымен ауыстырып аласың ба десе, ол ауыстырғысы келмейді. Неге? Себебі ойлайды, яғни ол түсініп, ол білген нәрсені басқа адам білмейді деп. Ондай болатын болса, бұл да Алла Тағаланың сізге берген нығметі. Мысалы, басқа адамдарды көресіз, біреуінің мінезі жақпайды, біреуінің бір қылығы жақпайды, біреудің бір ісі жақпайды. Сіз ойлайсыз, менде сол нәрселер жоқ деп. Ол да Алла Тағаланың сізге берген нығметі. Соны көрген кезде, альхамдулилла, Алла Тағала осындай жаман мінез құлықтан, жаман сәрекеттен мені сақтапты деп адам ішінен ойлайды. Ал жаман мінез құлықтан сақтау, жаман сәрекеттен сақтау, бұл да Алла Тағаланың сізге берген нығметі болып табылады. Және сондай-ақ, әрбір адамда бір кемшіліктер бар. Ол кемшіліктерін, сол кемшіліктің иесі біледі, басқа адамдар білмейді. Алла Тағала сізге білім беріп қойды, ол білімде басқалар сізге ортақтаспайды. Сіздің өзіңізге Алла Тағала жеке сондай білім беріп қойды. Ол өзіңізге байланысты білім. Басқалардан оны жасырып қойды. Бұл да Алла Тағаланың сізге берген нығметі болып табылады. Яғни жалпы адам өмірінде өзінен дүние нығметтерінде жоғары болған адамдарға қарап емес, керісінше өзінен дүние нығметтерінде төмен болған адамдарға қарап өмір сүруге тиіс. Солай жасаған кезде ол адам сабырлық етушілерден және Алла Тағалаға шүкіршілік етушілерден болады. Бұл жайында имам Термези Абдулла ибн Амр радиаллаху анхудан хадис келтіреді. Бірақ хадисте әлсіздік бар, бірақ ғалымдарымыз жалпы бұл ережені қабылдаған исламда дұрыс ережелерден болып табылады. Риуаятта былай келеді: «Мән назара фид дуния илә мән хуа дунаху, назара фид дини илә мән хуа фауқаху, кәтәбәхуллаху сабиран шәкира». Кімде кім дүние істерінде өзінен төмен болғанға қараса, дін істерінде өзінен жоғары болғанға қараса, Алла тағала оны сабырлы, шүкіршіл құлдарынан етеді дейді. Яғни адам әрдайым дін істерінде өзінен жоғары адамға қарау керек. Сол кезде ол адамда тырысу, өзін өзгертуге әрекет болады. Егер өзінен төменге қарайтын болса, онда бір күні келіп діннен де шығып кетуі мүмкін. Бір кемшілікті жасап қояды, бір күнән жасап қояды, бұдан да жаман істеп жүргендер бар ғой деді. Намазын қазаға қылып қояды, мүлдем намаз оқымай жүргендер бар ғой деді. Мүлдем намаз оқымай қоятын болса, намаз оқымаумен бірге бағанағы ішіп білгенін істеп жүргендер бар ғой деді. Яғни сөйтіп өзінен төменге қарай да түсіп кете береді, соңында бір күні діннен шығып кетуі мүмкін. Дүние ісінде өзінен төменге қарап адам өмір сүруі керек. Сол кезде әлхамдулилла, пәленшеден, түгеншеден менің халім жақсы ғой деп жүрегінде шүкіршілік пайда болады. Ал егер әрдайым өзінен жоғары қарайтын болса, ол адамда ешқашан шүкіршілік болмайды. Неге? Себебі ол адамда қанағат жоқ. Ол өзінен жоғары адам сияқты болғысы келеді. Көлігі арзандау болса, ол көлігі су жаңа адамға қарайды. Неге менде ондай көлік жоқ деп? Көлігі су жаңа болатын болса, мысалы, ұшағы бар адамға қарайды, тік ұшағы бар адамға, неге менде ондай жоқ деп. Яғни осылайша адамның жүрегінде шүкіршілік болмайды. Адам керісінше дүние ісінде өзінен төменге қарап өмір сүру керек, дін ісінде өзінен жоғарыға қарап өмір сүруі қажет. Алдыңғы ғалымдардан келетін сөз бар. Алдыңғы кітаптарда Алла Тағала айтады: «Инна абдан агнайтуху ан саласатин лақад атмамту алейхи ниамати». Қайсы бір пендемді үш нәрседен құтқарсам, оған нығметімді толық бердім деді. Толық берген боламын. «Ан султанин ятихи ва табибин юдауихи ва амма фи яди ахих». Бірінші, келіп оны іздейтін мемлекеттен, патшаның тарапынан бір адам болмаса. Яғни оны милиция іздеп жүрген жоқ, оны полиция іздеп жүрген жоқ, оны әлгі қылмысты ашатындар іздеп жүрген жоқ, келіп мазалап жатқан жоқ. Басында ондай бір проблема жоқ. Екіншісі, «Ватабибин юдауихи», емдейтін дәрігерден құтқарсам деді. Яғни денсаулығы бар, аяқ қолы орнында. «Уамма фи яди ахих», және бауырының қолындағы мұқтаж болудан құтқарсам, онда мен оған нығметімді толық берген боламын дейді. Яғни адам егер тіленшілік жасап жүрмесе, әйтеуір аш қалып қиналмай үйінде аз да болса, Алланың рызқы болып тұратын болса, бала шағасының өзінің денсаулығы болса, және басында әлгендей бір қамауда болып, тағы да басқа да сол секілді бір проблемалар болмаса, онда бұл адамға Алла Тағала нығметін толық берген болып саналады. Бұл жайында арабтың ақынында айтқан сөзі бар: «Иза мәлқуту яттика кәдә сыхәту вәл әмну». Егер саған рызықың, яғни жейтін тамағың келіп тұрса, сол секілді денсаулығың болса, және жан тыныштығы болатын болса, өміріңде тыныштық болса, «Ва асбахта аха хузнин фәлә фәрақекәл хузну». Солай бола тұра сен қайғырып жүретін болсаң, онда Алла сені қайғыдан құтқармасын дейді. Егер солай бола тұра сен қайғырып көңілің болмайтын болса, сол дүние ісі үшін, онда фәлә фәрақекәл хузн, онда сені қайғы ешқашан, уайым қайғы сенен кетпесін, әрдайым уайым қайғыда бол деп арабтың бір ақыны айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан да осы мағынада хадис келеді: имам Тирмизи, тағы да басқа да ғұламалар келтіреді. «Мән асбаха аминан фи сирби, муафан фи бадани, уайндаху куту яуми, фа кәннама хизат ләху дүния би хазафириха». Кімде кім таңертең көзін ашқан кезде аминан фи сирби, жүрегінде тыныштық болса, өмірінде алаңдау болмаса, қазір көптеген елдерден Алла тағала тыныштықты алып қойды. Олар әрбір келіп үйін бомба келіп қиратпаған күні үшін Аллаға шүкір дейді. Және әрбір таңды алаңдап аттырады. Бүгін қалай болады екен, бір туысқанымнан айырылып қалар ма екен, баламнан айырылып қалар ма екен, айырылып қалар ма екен, бір бомба келіп үйімді жарып жіберер ма екен, не болар екен, бүгін барып кезекке тұрып нан алалар ма екен, нан келер ма екен деген секілді оларда түрлі уайым қайғы бар. Егер Алла субханаһу ва тағала сізді сондай жағдайда етпесе, таңертең оянған кезде сізде ондай алаңдау болмаса, сол күндік наныңыз үшін, сол күндік балаларыңыздың тамағы үшін уайым жемесеңіз, муафан фи бадани, және деніңіз сау болатын болса, бала шағаңыздың дені сау болатын болса, уа индаху куту яуми, және бір күндік тамағы болатын болса, фака аннама хизат ләху дүния би хазафириха, ол адамға бүкіл дүниенің жақсылығы берілгендей дейді. Және жалпы ойланып қарайтын болсақ, көбінше адамдардың шағымдануы осы негізгі нығметтерден бөлек басқа бір нәрселерде болады. Яғни көп адамдардың қазіргі заманда жүректерінде шүкіршілік жоқ, разылық жоқ, қанағат жоқ. Енді қиналып жүрген нәрселерін білетін болсаңыз, шағымын тыңдап көретін болсаңыз, шағымы мынау хадисте айтылған үш нәрседен бөлек нәрселерде. Яғни ол денсаулығы үшін шағымданып жатқан жоқ. Ол үйімде бала шағам аш жылап жатыр, тамақ таба алмай жатырмын деп шағымданып жылап жатқан жоқ. Және әлгі өмірінен тыныштық кетіп, сол үшін уайым қайғыға түсіп жатқан жоқ. Уайым қайғысын тыңдайтын болсаңыз, айлығымды көтермей жатыр, немесе доллар қымбаттап кетті, немесе тағы да басқа. Яғни негізгі қажеттіліктерде емес, мынау хадисте келген, одан басқа нәрселерде адамдардың уайым қайғысы көп болады. Ал мына үш нәрсе болатын болса, онда негізі адамға Алла тағала нығметті толық берген болып саналады. Егер адамның жүрегінде қанағат болатын болса, нығметті сезіне білсе. Ал енді адамның жүрегі надандықта болса, адамның жүрегі ғафлетте болатын болса, онда ол жүрекке нығметтерді қалай сездіреміз? Жалпы адамдар Алла көкірек көзін ашқан адамдар болып, және көкірек көзі ашылмаған ғафлетте жүрген адам болып бөлінеді. Көкірек көз ашылған адамдар қазір біз айтып кеткен нәрселерді пікірлеумен, аят хадистерге қараумен, осындай ғұламалардың кітаптарын оқумен біледі, сезінеді, және оның жүрегінде шүкіршілік бар. Ал енді ондай болмаған адамдарға имамдарымыз айтады, онда ол адам көзімен көріп нығметті сезінуі керек дейді. Көзімен көріп нығметті сезінуі керек. Нені көру керек? Мысалы, жындыханаға баруға болады. Жындыханаға барып, қанша жынды сол жерде қор болып жатқан адамдарды көруіне болады. Қанша төсекке таңылып, іш дәретін, бағанағы үлкен дәретін, кіші дәретін сол жатқан жерінде сындырып, қанша адамдарға жүк болып жатқан адамдарды көрумен сезінуге болады. Негізінде оңай емес. Қанша өзіңнің туысқандарыңа салмақ болып, олар келіп сенің негізінде жеке барып өзің бітіретін нәрсені сол жерде, мысалы, артыңды тазалап беріп жатса, саған іш дәрет алдырып жатса, солардың көзінше, балаңның көзінше, келінің көзінше, мысалы, бағанағы яғни жеке қалған кезде істелетін нәрсені істеп жатсаң, негізінде бұның өзі адамға ауыр тиеді. Бірақ Алла тағала солай сынап қойған адамдар бар. Адам сол нәрселерді көретін болса, егер тағыда Алланың нығметін, бостандық нығметін сезінгісі келсе, мысалы, түрмелерді көруге болады. Алдыңғы уақытта Құранда, хадисте көрсетілген жазаларды орындайтын арнайы орындар болған. Сол жерлерді барып көруге болатын. Яғни, ұрлықпен ұсталған адам, адамдардың көзінше қолы шабылады. Өлім жазасына лайық болған адамның басы шабылады. Тағы да басқа да, мысалы, дүре соғылып жатқан адамдар бар. Соларды барып көрген кезде бір адамның мысалы қолын шауып тастап, ағып жатқан қанын, қайнап тұрған майға тыққан кезде қанын тоқтау үшін қандай жан азабына ұшырайды. Соны көрген кезде әлхамдулилла, Алла субханаһу ва тааля мені осындай нәрселерден құтқарды деп. Енді қазіргі таңда енді бұрынғыдай емес шығар, зындан мәселесі, бұрынғыдағы жердің астында мысалсыз болуы мүмкін, тағы да басқа. Қазіргі түрмелерің кей жағдайда кәдімгі адамның үйі сияқты болуы мүмкін, бірақ бәрібір адам сол жерлерге кірген кезде ауаның тарылғанын сезінеді. Ол қаншалықты адамның өмір сүруіне қолайлы болмасын, бәрібір түрменің аты түрме, абақтының аты абақты. Кейде кіруге тура келеді, өзімізде кіріп жүрміз. Сол кезде бәрібір адам абақтының абақты екенін сезеді. Бостандықтың өз Алла Тағаланың сізге берген үлкен нығметі. Жындыханаға барсаңыз қанша ақылынан адасқан адамдарды көресіз. Соны көрген кезде әлхамдулилла, Алла Тағала мені ақылынан адастырмағанына деп. Және қартайған шағында қанша алжып, үйінен қашып кетіп жатып, үйіне проблема шығарып жатқан адамдар бар. Соларды көрген кезде де мысалы қарт адам болатын болса, әлхамдулилла, Алла Тағала әйтеуір мені алжытпай, бала шағамның алдында абыройымнан жұрда етпей мені алса екен деп дұға етуі керек. Ол да Алла Тағаланың берген үлкен нығметі. Яғни кейбір жағдайлар болады, мысалы әкесі қатты сырқаттанып жатыр, анасы қатты сырқаттанып жатыр, немесе ақылынан адасты, немесе тағы да басқа да бір жағдай. Ол қайтыс болған кезде бала шағасы әлбетте әкем, анам деп жылайды, бірақ бір жағынан олар бір жеңілдікті сезінеді. Неге? Себебі ол үлкен адамға салмақ, ол нәрсеге ол сабыр етуі мүмкін, сабыр ете алмауы мүмкін. Яғни сондай жағдайға Алла субхана ва тааля сізді түсірмесе, бұл да Алла Тағаланың сізге берген нығметі болып табылады. Адам қабірге барып, молаға барып, соларды көріп, тағы да ғибрат алып, Алла Тағаланың нығметін сезінуіне болады. Мысалы, Алла Тағала сізге қанша уақытты беріп қойды, ол да Алланың сізге берген үлкен нығметі. Сол нығметті сіз сезіне алмай жүрсіз, бірақ қабір иелері сол сізге берілген 24 сағаттың бір сағаты берілсе екен деп арманда жатыр. Бірақ оларға ол нәрсе берілген жоқ. Қанша жастай кеткендер бар, қазіргі кезде оның өмірі неден, қашан туылып, қашан өлген неден жазып қояды. Оны көрсеңіз, ол да сізге бір ғибрат болуы мүмкін. Имам Рабия ибн Хайсам Абдулла ибн Сауд радиаллаху анхудың шәкірті өзінің үйінің жанынан қабір қазып қойған екен. Қабір қазып қойған. Егер сәл жүрегінде қаттылық сезінсе, ол кісі сол қабірге, қараңғы қабірге түседі екен. Қабірге түсіп, енді қабірдің іші деген негізі қорқынышты, жалпы адам түсіп, әлгі қайтыс болған адамды ішкі лахат дейміз ғой, әлгі қазылған жеке бөлмесіне кіргізіп жатқан кезде бір қорқынышты сезінеді. Әлгі имам сондай қараңғы қабірге түсіп, түскеннен кейін «Раббир джиуын, раббир джиуын, ла'алли а'малу салиха, ей Раббым, мені қайтар, мені қайтар, мен бір ізгі амал жасармын» деген ертең жалпы қабірдегі тозақтағы адамдардың айтатын сөзін Алла Тағала бізге келтірген, сол сөздерді айтады екен де, кейін қабірден шығып, «Ей Рабия, міне Алла Тағала сені қайтарды, саған мүмкіндік берді, ертең қайта алмай қалатын күн келмей тұрып, осы күндеріңді нығмет біліп, құлшылық жаса деп өзіне айтады екен. Және сондай-ақ жалпы нығметті пікірлеп, сезіне алмаған адамға ол нығметті шүкіршілікпен байлап қоймаса, кетіп қалатын нығмет екенін сездіру қажет. Адамдарды кейде солай қорқытсаңыз, ол нығметті сезінуі мүмкін. Яғни, кейде тозақты айтасыз, қорқпайды, жәннатты айтасыз, қызықпайды, бірақ оған, ей, бұлай жасама, үйіңе бір пәле келеді, балаңнан айырласың, мынандай болады десе, ол адам қорқады ондай нәрседен. Яғни, жалпы адамға осылай да нығметті сездіруге болады. Фудайл ибн Аяд рахмаһуллаһтан келетін сөз бар: "Алейкум би мулазамати шукр аля ниъам фақалла ниъматун залат ан қаумин фаадат илейхим". Нығметке әрдайым шүкіршілік етіндер. Қайсы бір нығмет кетсе, оның келуі қиын деген сөзді айтқан. Және алдыңғы ғұламалардан келетін сөз бар: "Алланың нығметтері жабайы аң секілді, байлап қоймасаң кетіп қалады. Оны шүкіршілікпен байлап қойыңдар" деген сөзді айтқан. Яғни бұл жалпы нығметті сезіну жолдары. Енді жалпы адамға сабырлық және шүкірлік керек. Адамда шүкіршілік және сабырлық болуы керек. Біз шүкіршілік бабында айттық. Жалпы Алланың нығметтері қазір қиыншылық болғанмен кейін адамға жақсылық болуы мүмкін. Ондай болатын болса, адам оған шүкіршілік етуі керек дедік. Кез келген нығметке адам шүкіршілік етуі керек. Біз сабақтың басында шүкіршілік дегеніміз бірінші нығметті берушіні білу, нығметтің Алладан екенін сезіну. Екіншісі, сол нығметке іштей жүрекпен қуану. Үшіншісі, сол нығметті өзінің орнында пайдалану деп айтқан болатынбыз. Енді қарап отыратын болсақ, адамға мысалы ауру берілсе, оған сабырлық ететін болса, сауап болады. Яғни ол оған нығмет. Кез келген бір қиындыққа адам сабырлық ететін болса, ол оған нығмет болады. Нығмет болса, адам нығметке қуануы керек. Сонда қалай болғаны? Сабырлық ету, яғни қиын нәрсе. Нығмет қуануы керек болған нәрсе. Сонда адам басына қиыншылықтың түскеніне қуануы керек па? Егер барлық нәрсе нығмет болатын болса, онда нығметке адам қалай сабыр етеді? Нығметке шүкіршілік етеді. Қиыншылыққа сабырлық ету керек. Яғни осы мәселені қалай ажыратуға болады? Қай уақытта сонда сабырлық етеміз, қай уақытта шүкіршілік етеміз? Себебі жалпы өмірде нығмет бар, жақсылық бар, және адамға келетін қиындық, басына түсетін пәле бар. Екеуі де бар. Пәлеге сабырлық етесің, нығметке шүкіршілік етесің. Ал енді пәленің өзі сен үшін нығмет болса, онда сен оған сабырлық етесің бе, немесе оған қуанасың ба, шүкіршілік етесің бе? Кейбір адамдарда осындай сұрақтар туындайды. Енді жалпы Алла Тағаланың бізге берген нығметтері, жақсылықтары абсолюттық нығмет болуы мүмкін, яғни ол толық нығмет. Ода ешқандай жамандық жоқ. Одан жамандық келуі мүмкін емес. Мысалы, бұл дүниеде адамға берілетін иман, ислам нығметі, көркем мінез құлық нығметі, бұл толық жақсылық болып есептеледі. Енді бұған адам тек қана шүкіршілік етеді. Оған тек қана адам шүкіршілік ету қажет. Енді екінші бір нығметтер бар. Орнына пайдалансаң, енді тиісті орнына пайдаланатын болсаң, ол саған нығмет. Егер тиісті орнына пайдаланбайтын болсаң, онда ол саған керісінше пәле болады. Құранда Алла Субханаһу Тағала айтқандай: "Уәлләзина якнизуна аз-заһаба вәл-фидда вәлә юнфикунаһа фи сабилиллаһи фәбәшширһум биәзабин әлим". Алтын, күмісті, ақшаны жинап, оны тиісті орнына жұмсамағандарды ауыр азаппен сүйіншіле деді. Ауыр азаппен сүйіншіле. Яғни, ол дүние оған нығмет болған жоқ, керісінше пәле болды. Керісінше оған пәле болды. Енді бұндай жағдайда адам нәпсінің талап ететін нәрселеріне сабырлық етеді. Және сол нығметті тиісті орнына пайдаланады. Алла Тағаланың сол нығметті бергеніне және тиісті орнына жұмсауды нәсіп еткеніне шүкіршілік етіп, жүрекпен қуанады. Жамандықтар. Бұл дүниеде қиыншылықтар немесе жамандық екі түрлі болуы мүмкін. Екі түрлі болады. Біріншісі толық жамандық, ода ешқандай хайыр жоқ. Ол адамның күпірлікте болуы, адасуда болуы, күнәда болуы, мінез құлқының жаман болуы. Бұл толық жамандық. Енді бұл жерде бұған адам сабырлықта етпейді, шүкіршілікте етпейді. Күнәға сабырлық ету деген нәрсе жоқ. Адам күнәні тастауы керек. Күнәға сабырлық ету деген нәрсе жоқ. Күнәні адам тастауы керек. Яғни бұл нәрселерде сізден сабырлықта талап етілмейді, шүкірлікте талап етілмейді. Керісінше, сіз бұл нәрселерді тастауыңыз керек болып есептеледі. Жалпы, адам қандай жамандыққа, қиындыққа сабырлық етеді? Өзінің қолында болмаған, яғни оны кетіру, қолынан келмейтін жамандықтарға сабырлық етеді. Егер сабырлық етсе, ол түбінде оған жақсылық болады. Бірақ сол уақытта оны жақсылық деп айта алмайсың. Себебі ол сенің жаныңа ауыр тиеді, нәпсіңе ауыр тиеді. Мысалы, адамның басына қайғының түсуі, ешкім айтпайды, қайғының түсуі ол қуанышты нәрсе, адам қуанады деп. Бірақ соған сабырлық етесің, ол түбінде саған нығмет болады. Яғни арты жақсылықпен, сауаппен келеді. Және Алла Тағала иншалла артын жақсылықпен тамамдайды. Арты жақсылыққа ұласады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде, мысалы, кімде-кім басына бір қиындық түскен кезде, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун десе, Аллахумма аджирни фи мусибати ва хлюф ли хайран минха, я Алла, осы басыма түскен мусибатта маған сабыр бер, және маған сауабыңды жаз, бұдан хайырлысын нәсіп ет дейтін болса, Алла Тағала одан хайырлысын нәсіп етеді дейді. Иншалла, бұл дүниеде және ахиретте сізге сауабын еселеп береді. Яғни, жамандық ол толық жамандық болатын болса, оған сабырлық етпейсіз, ол жерде сізден шүкіршілікте, сабырлықта еш нәрсе талап етілмейді, керісінше сіз ол нәрсені тастауыңыз керек. Ал енді, негізін сол уақытта сіздің жаныңызға бататын нәрсе болғандығы үшін жамандық болса, бірақ оған сабырлық етуімен соңы жақсылыққа айналатын болса, бұл жерде сізден сабырлық және шүкіршілік талап етіледі. Сабырлық және шүкіршілік талап етіледі. Біріншіден, сол қиындыққа сабыр етесіз. Және екіншіден, иншалла Алла Тағала сабырлық еткенім үшін, мені сабырлы құлдардан еткен үшін Алла Тағала мақтаулары болсын деп, іштей соның өзінің нығмет екенін сезінуіңіз қажет. Және иншалла ертең Алла Тағала сауабын есепсіз береді деп, Алладан сауабын үміт етіп қуану қажет болады. Және сондай-ақ, жалпы кез келген нығмет негізінде кейде адамға бір жамандық болуы мүмкін. Мысалы, дүние. Адам оны нығмет деп ойлайды. Нығмет көреді, бірақ кейде өмірде көріп жатамыз, сол дүниесі үшін әлгі адамды бүкіл бала шағасымен қырып кетіп жатқан жағдайлар болады. Сол дүниесі үшін оған қанша қастандық жасалып жатады. Сол дүниесі үшін, мысалы, үлкен бизнесі бар, біреулерге заттарын беріп тастаған, олар алдында қарыздар, соның себебімен қанша уланып өліп жатқан адамдар бар. Яғни, оның өзі кейде адамға жамандық болуы мүмкін. Адам әр нәрсенің, мысалы, енді Бір адамға басына кедейлік берілді ме, ол кедейліктің жақсы жақтарын ойлауы керек. Сол кезде оның жүрегінде шүкіршілік болады. Алла Тағаланың оған берген жақсылығы болуы мүмкін. Сол жағын адам сезінуі қажет. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің хадис шарифінде айтады, имам Термизи, имам Хакимдер келтірген: «Инна Аллаха ла яхми абдахул муъмин минад дунья ва хуа юхиббуху кама яхми ахадукум маридо». Алла Тағала бір мүмин құлын жақсы көрсе, жақсы көре тұра оны дүниеден сақтайды дейді. Сендердің бірің өзінің ауруын, яғни сырқаттанып қалған бауырын қалай сақтап күтетін болса, оны дүниеден солай сақтайды дейді. Неге? Себебі Құранда Алла Субхана Тағала басқа бір аятта айтады: «Уалау басаталлаху ризқа ли ибадихи лабагау фил ард». Егер Алла Тағала пенделеріне нығметті беріп тастайтын болса, олар жер бетінде шектен шығар еді дейді. Құранда Алла Субхана Тағала кейбір адамдардың бізге мысалын келтірді. Не деді? «Лайн атана мин фадлихи ланасаддақанна ва ланакунанна мин аш-шакирин». Егер Алла бізге дүние мал мүлік берсе, біз садақа береміз, сол нығметтеріне шүкіршілік еткендерден боламыз деді. Оны кез келгеніміз айтамыз. Қазір біз мысалы бір байдың, шіріп жатқан байдың ақшасын ауаға шашып жатқанын, немесе бір болмашы нәрселерге шашып, шетелге барып, ысырап жасап жатқанын көрген кезде, субханалла, неге анау кедейлерге көмектеспейді, неге мынандай бір жақсы нәрселерге жұмсамайды, мен болғанда үйтер едім, бүйтер едім. Сіз қайдан білесіз, соның орында болған кезде тура соның халінде боласыз ба, немесе шынында да әлгі сөзіңізді орындайтын адамнан боласыз ба? Алла Тағала бізге ондайлардың мысалын келтірді Құранда. Мен үйтемін, бүйтемін деді, бірақ дүние берілген кезде дүниені көтере алмады. Дүниені көтере алмады. Алла Субханаһу ва Тағала сол үшін кейде адамды кедейлікпен де марапаттайды. Яғни кедейлік ол үшін жәннаттың жолы болуы мүмкін. Егер оған дүние бітетін болса, ол адасып кетуі мүмкін, ол жаман жолға түсіп кетуі мүмкін. Бірде бір кісі ғалымға келіп сұрақ қояды: «Мен Алла Тағаладан дүние сұрап жатырмын, дұға тілеп жатырмын, бірақ Алла Тағала дұғамды қабыл етпей жатыр» деді. Сонда әлгі ғалым айтады: «Сен Алла Тағаланың алим, барлық нәрсені білуші екеніне сенесің бе?» деді. «Иә, сенемін» деді. Яғни Алла Тағаланың сенің пайдаңды да, зияныңды да, саған не хайырлы, саған не жаман барлығын білетіндігіне сенесің ғой деді. «Иә, сенемін» деді. «Енді Алла Тағаланың Әл-Хаким екеніне сенесің бе?» деді. Хаким, яғни дана, әр нәрсенің өзінің тиісті орнына қояды. Сонда екеніне сенесің бе десе, «Иә, сенемін» деді. Ондай болса, Алла Тағаланың саған дұғаңды бермеуі сен үшін хайырлы шығар. Алла Тағала дұғаңды қабыл етпей саған жақсылығын беріп жатқан шығар, қайдан білесің деді. Яғни адам егер осы нәрселерді пікірлейтін болса, онда ол адамда шүкіршілік пайда болады. Ол адамда шүкіршілік пайда болады. Және сондай ақ адам басына түскен қиыншылықтың өзінен жақсылықтарды көруіне болады. Омар радиаллаху анху айтқандай: «Алла нәсіп етсе, енді адам басына қиыншылық түскен кезде одан қандай нығметтер көруіне болады?» Бұл мәселелерді иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.